që nesër e deri me 4 tetor në Vatikan bat një takim mbi krizën në Lindjen e Mesme, zbashku me Papën Francesku do të mlidhen nuncët apostolik të zonës dhe prorët e kurjes romake. Ati shenjë do t'i përshëndes pjesëmarrësit në fillim të punimeve, por cilat janë shpresat, çfarë pritet nga ky takim? Të dëgjojmë nuncin apostolik në Damask, kryepeshkvin Mario Zenari.
Bisogna sempre avere la speranza perché l'umanità è nelle mani di Dio. Direi in un momento
duhet të kemi gjithnjë shpresë, sepse jo vetëm të krishterët, por gjithë njerëzimi është në duart e Zotit. Ky takim i nuncëve është çast lutje. Do të hapet nesër në mëngjes nga Ati Shenjtë e pastaj do të shkëmbejmë ide mbi problemet të cilat në pjesën më të madhe janë të përbashkëta, ndërkufitare, siç thuhet. Le të mendojmë për problemin e Sirisë, të Irakut, të Libanit, të Jordanisë. Janë probleme të përbashkëta. Në një çast në të cilin bashkësia ndërkombëtare është e thirrur të veprojë për ta ndalur këtë rrebesh dhune, terrorizmi, e për të gjetur një zgjidhje për konfliktet, kisha është në linjën e parë të frontit, natyrisht me mjetet e veta. Dua të saktësoj se plani i kishës e plotëson atë të bashkësisë ndërkombëtare, ku secili duhet të luajë rolin e vet. Kisha, e cila nuk ka armë luftarake, ka një armë shpirtërore që është shumë e fryçme. Si kish, jemi të thirrur të përdorim mjetet tona të fryçme, si lutjen, takimin me njerëzit, reflektimin. Ky plan shpirtëror jep fryte të shumë, ta e pikrish për të ka nevojë rajoni i Lindjes së Mesme në këtë qast. Ky takim mendoj se do ta fuqizojë dialogun ekzistues ndërmjet tri feve monoteiste të pranishme në rajon, të cilat duhet të luajnë rol themelor në zgjidhjen e konflikteve.